Evernet Plus.
Milano.
Zagreb.
Tallinn.
Bruxelles. Sofia.
Riga.
Българското национално радио, член на Evernet Plus, водещата радиомрежа за европейски новини.
Да опознаем Европа по-добре.
С Българското национално радио и Evernet Plus.
Според председателя на Европейския съвет Шарл Мишел, ръководителите просто са обменили мнения по предложените кандидатури. Урсула фон дер Лайен за втори мандат начело на комисията, бившия португалски премиер Антонио Кошта за председател на Европейския съвет, председателката на Европарламента Роберта Мецола да поднови позицията си за 2 години и половина и естонската премиерка Кая Калас за поста върховен представител по външната политика и сигурност. Мишел заяви, че лидерите имат колективното задължение да постигнат споразумение до края на месеца. Като важна предпоставка, той изтъкна единството на всички страни членки.
Знам, че е много важно да се гарантира прозрачността и включването в процеса, както и 27-те страни членки да се чувстват участници в него. Моя отговорност е да гарантирам, че всички лидери имат едно и също ниво на информация.
Сред недоволните беше и премиерката на Италия Джорджа Мелони, която смята, че не се дава полагаемото на консерваторите, които постигнаха висок резултат на европейските избори. Дали продължава пазарлъкът или разногласията са решени предвид съобщенията в медиите, които по-скоро са в подкрепа на второто твърдение, е първият ми въпрос към Женвиев Понс, която е работила и в комисията Делор.
Имената ще останат такива. В този кастинг трябва да се види, че Европейската народна партия е силна. По принцип се смята, че председателството на комисията е най-важното, тъй като тя е моторът, органът, който дава предложенията. Затова начело се предлага фон дер Лайен от Европейската народна партия, а на Европарламента Роберта Мецола, също от Европейската народна партия, което вече е лъвския пай. Другите постове са съответно за социал-демократи, господин Коштан, начело на Европейския съвет, и либералите в лицето на госпожа Калас за върховен представител по външната политика и сигурност. Сега, според договорите и практиката, е обичайно да има смяна след 2 години и половина не само на председателя на Европарламента, но и на председателя на Европейския съвет. Така се постига политическо равновесие през последните десетилетия. 5-годишният мандат се разделя на 2 мандата по 2 години и половина, за да се редуват представители на ЕНП и на социал-демократите. Също така е обичайно мандатът на председателя на Европейския съвет, който е 2 години и половина, да бъде подновяван системно, за да стигне до 5 години. В Европарламента ЕНП спечели, социал-демократите загубиха. Затова християн-демократите искат да затвърдят предимството си. Те настояват от една страна госпожа Месела да продължи, а от друга мандатът на господин Кошта, начело на Европейския съвет, да не бъде непременно подновяван след 2 години и половина. Там остава едно центристско мнозинство, каквото е от няколко мандата. ЕНП, социал-демократи и либерали. Но в неговите рамки силата се премести в полза на ЕНП, силно в ущърб на Обнови Европа и малко на социал-демократите.
И на зелените.
Зелените, които в известен смисъл интегрираха мнозинството начело на предишния Европейски парламент с зелената сделка, бяха санкционирани заради това. Те излизат от това мнозинство, тъй като губят 19 места и минават зад двете групи на крайната десница, европейските консерватори и реформисти и идентичност и демокрация, от 4-та на 6-та позиция.
Дали точно това не ядоса Мелони, че нейните хора от консерваторите не получават подобаващата според постигнатите резултати позиция.
On a des déclarations fermes de plusieurs grands dirigeants européens dont monsieur Scholz disant que il est content de continuer à s'allier.
Вече имаше твърди изявления на няколко големи лидери, в това число и на господин Шолц, който заяви, че ще се радва да продължи съюза си с ЕНП и либералите, но извън всякакви възможности тази коалиция да се разшири с крайната десница, дори и с европейските консерватори и реформисти, макар да не го изрича ясно. Тя се смята за крайна от много ръководители, в това число на ЕНП. Затова госпожа Мелони не претендира за висша позиция, а по-скоро да получи важен важен пост в Европейската комисия, като например на изпълнителен заместник-председател. Такъв пост имаше господин Тимерманс, един от големите вдъхновители и реализатори на Зеления пакт. На практика той беше с втори по значимост ранг в Европейската комисия. Аз лично не смятам, че тя би могла да получи такъв пост, за който има много сериозни кандидатури, като на Тереса Рибера, в момента министър на околната среда на Испания, но ще поиска пост на заместник-председател. И не е изключено да го получи, като се има предвид, че балансът на властта в Европа се хлъзна надясно. Не е достатъчно обаче, за да е в позиция да иска това, но достатъчно, за да й позволи да иска важен пост. Зависи от личността на този, когото ще предложи, и от ресора, който ще поиска за него. Но не е невъзможно.
Как виждате перспективата за развитието на Европейския съюз през следващите 5 години предвид резултата от изборите?
Ще започна с това, което ми се струва най-важно в европейската система за управление – нарастването на властта на ЕНП. Това е дясноцентристка партия, която бе част от управляващи коалиции и сега ще бъде по-силна и ще може още повече да дърпа решенията надясно. Това може да засегне Зеления пакт, да се отрази на миграционната политика и така нататък. Това ми изглежда най-голямата печалба в този парламент. Нарастването на крайната десница не е за пренебрегване и дори е обезпокоително, но то не е толкова определящо за политиките, колкото увеличаването на резултата на ЕНП. Не изключвам крайната десница да се омекоти, т.е. да стане по-центристка, по-приемлива, по-консенсусна, по-малко радикална по миграцията и други въпроси. Има и друга възможност, която за сега не е много вероятна. Сливане между европейските консерватори и реформисти и идентичност и демокрация. Защото много често националните композанти на тези две групи се мразят помежду си. Те са не само съперници, но и врагове и много често имат коренно различни позиции, например по отношение на Русия или Съединените щати. Госпожа Лю Пен даде много поводи да я смятат за проруска, което съвсем не е така, с госпожа Мелони. Тя е по-скоро трансатлантически настроена. Но не мога да изключа такова сливане, ако госпожа Люпен умекоти поведението си. Според хипотезата, която плаши много французи, Националният съюз да вземе властта във Франция, това може да доведе до плъзгането му към центъра и да започне да взема по-малко радикални позиции по миграцията, отбраната и околната среда. Но за сега тези две партии се виждат от останалите зад санитарния кордон. Т.е. такива, при които не се ходи и които няма да участват в управляващата коалиция.
А извънредните избори за парламент във Франция не затвърждават ли крайните позиции?
Тенденцията, която се забелязва отскоро във Франция на тази кампания, след като президентът Макрон разпусна парламента и ако слушате кандидата за премиер господин Бардела, ще видите, че накланя позициите си към центъра. Това показва по-малко радикално лице по много въпроси и в известен смисъл изпреварва отговорностите си. Така че хипотезата, която ми изглежда по-вероятна на базата на наблюденията ми върху събитията, е, че по-скоро ще има завой към центъра, отколкото към крайно дясното.
Вие лично как приемате тези избори?
Като повечето хора, с които разговарям, огромната част от тях са смаяни. Залогът, който е изключително рискован от страна на президента Макрон, не може да се проумее от повечето хора. Те не разбират защо той не се опита да удържи нещата, така че да спечелят повече гласове, а отвори пътя на крайната десница. Логиката се изплъзва. Макрон твърди, че с това действие иска да събуди центъра и да покаже на французите, че нито крайната десница, нито крайната левица са избор, а само центърът. Но не се очертава това точно обратното. Силно отхвърляне на партията на господин Макрон и силно нарастване на недоволството с вод за крайната десница. И не виждам как за няколко седмици между 9 юни и 30 юни нещата могат да се обърнат. Това ми изглежда много рисковано като залог.
Може би идеята е сега да дадат власт на крайната десница, от която хората да се разочароват и на следващите президентски избори да гласуват за центъра.
Да, вероятно, това е едно от нещата, на които залага. Хората доста си блъскаха главите, за да намерят някакво рационално обяснение. И това се появи. Да покажа, че Националният съюз няма да издържи изпитанието на властта, защото няма капацитет да го осъществи. И на базата на своя 3-годишен опит се опитва да дисквалифицира Националния съюз за президентските избори. Само че има реален риск това да не стане. Бърдела вече предприема поведение на дерадикализация, ориентира се към центъра, заема по-разумни позиции и не е невъзможно да ги осъществи, ако вземе властта. Тогава залогът ще е напълно изгубен.
Как извънредните избори за парламент във Франция биха могли да се отразят на политиките в Европейския съюз?
Това е свръхделикатен въпрос и отговорът никак не е лесен. Във Франция вече имаше съжителство между президент и премиер, които не са от едно и също политическо семейство. Най-прословутото е между Митеран и Ширак и то наистина беше много сложно. За щастие, двамата бяха от големи европейски семейства. Макар единият да бе социал-демократ, а другият християн-демократ, и двамата имаха категорична проевропейска принадлежност. Така нещата бяха под контрол. Сега обаче става доста по-сложно, защото за президент имаме категоричен проевропейски центрист с премиер евроскептик от крайната десница, в чиято програма е пълно с какви ли не лостове за отслабване на властта на европейските институции. Според Конституцията на Франция, президентът има най-големи пълномощия във външната политика. В общи линии същото е и за европейските аспекти, като изключим случаите, когато те се трансформират в изключително конкретни неща, като бюджетни, икономически, екологични въпроси. За тях премиерът и Националното събрание имат превес. Когато имате европейски директиви, те трябва да се транспонират в националното право и за да стане това, трябва да минат през Националното събрание. И ако в него преобладава Националният съюз, господин Бардела ще има последната дума. Така че това ще осложни много осъществяването на европейската мисия на една от двете най-големи страни членки и то ще бъде инвалидизирано при нейното изпълнение.
Тъжен финал. Не може ли да дадете все пак по-оптимистична нотка за край?
Надявам се, резултатът на Националния съюз на изборите за национален парламент, който изглежда вероятен, да не се окаже реален. Ако пък се реализира, да се надяваме, че господин Макрон от една страна ще може да затвърди пълномощията си на международната европейската сцена и от друга, че при съприкосновението си с властта, Националният съюз и господин Бардела ще се нормализират и ще се отърват от този евроскептицизъм, който и без това при е доста изтъняла форма, откакто се случи Брекзит. Той показа на много националистически партии, че принадлежността към Европейския съюз е нещо положително. Тогава изчезна и идеята за Фрекзит. Госпожа Люпен вече не говори за излизане от еврозоната. Много идеи, които бяха радикално антиевропейски, изчезнах от програмата на Националния съюз. Да се надяваме, че тази тенденция към нормализиране ще продължи.
Евранет Плюс по Българското национално радио.